Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Bugun sizlar bilan bo'lishadigan guvohligimni bir birodarimizning o'z og'zidan eshitib, Xudovand o'z farzandlari hayotida shuncha ko'p ishlaganidan hayratga tushdik. U hayotida bo'lib o'tgan guvohligini shunday boshladi. Mening turmush o'rtog'im bundan bir necha yil avval tinimsiz ichardi. Ichsa ham mayli, ichib kelgach bir necha yil oldingi mojarolarni va mening qilgan ishlarimni eslab jahli chiqib, meni tergov qilar va alamidan qo'liga tushgan narsa bilan urardi. Bir safar uyda ichib o'tirib, mast bo'lib qolgach, qo'lidagi aroq shishasi bilan urib boshimni yordi. Men boshimdan qon oqsa ham, imonli bo'lganim uchun baqirib qo'shnilarni yordamga chaqirishga uyaldim. Xudoning nomi haqoratlanmasligi uchun faqat Iso Masihga iltijo qildim. So'ng o'zimda kuch topib, o'rnimdan turdim-da, unga qarab, Iso Masih nomi bilan buyuraman. Shayton uning ichidan chiqib ket deb baqirdim.
Turmush o'rtog'im esa menga qarab, sen jinni bo'lib qolibsan deb ko'chaga chiqib ketdi. Men esa alam va qayg'uda Iso Masihga yolvorib ibodat qildim. Rabbim Iso, sendan boshqa xaloskorim, najotkorim yo'q. Menga yordamga kel. Qancha vaqt ibodat qilib yig'lab o'tirganimni bilmayman, ammo bir payt xo'jayinim kirib kelib, "Xotin, bu yoqqa qara, menga qara, ko'zlarim ko'rmay qoldi, hech narsani ko'rmayapman. Menga Isoning nomi bilan ibodat qilib qo'y" dedi. Men erimning ko'r bo'lib qolganiga emas, Iso Masih nolalarimni eshitganiga va ibodatlarimga javob berganiga xursand bo'ldim. Uni o'tirgizib, u uchun Xudovandga Iso Masih nomi bilan ibodat qildim. Shundan so'ng u juda ko'p qayt qildi, uzoq qayt qildi. Keyin uni joyiga olib keldim, yotqizdim. Keyin esa men ham toliqib uxlab qolibman. Ertalab turib qarasam, hech qachon qilmagan ishini qilibdi. Kechaga iflos qilgan tog'orasini to'kib, yuvib qo'yibdi.
Ammo eng hayratlanarlisi, uning ko'zlari yana ko'rayotgan edi. Shundan so'ng erim menga qattiq gapirmaydigan, ichmaydigan bo'ldi. Bir necha yildan so'ng esa u ham Iso Masihni o'zining Rabbisi va najotkori deb qabul qildi. Men shuncha yil Masih haqqi og'riqlarga va haqoratlarga, tahqirlashlar va azoblarga chidaganimni mevasini ko'rdim. Boshqa bir kuni erim urganidan so'ng uyga qamalib olib, Xudovandga iltijo qila boshladim. Nega shunchalik azoblarga duchor qilayotganini so'rab ibodat qildim. Shunda u qalbimga sekingina ammo aniq gapirdi. Sen shuncha yillik turmush o'rtog'ing yaqiningni kechira olmasang, qanday qilib meni izdoshim bo'la olasan? Erimdan jahlim chiqqanidan, undan qattiq xafa bo'lganimdan uyalib ketdim. Men ibodat qilar ekanman, erim eshikning narigi tomonida meni o'ldirish uchun qo'liga bolta olib turardi.
Men Xudoga munosib farzand bo'la olmabman-da. Agar shu Xudovandning men uchun jazosi bo'lsa, uni qabul qilaman deya eshikni ochdim. Ammo o'limimdan oldin erimdan kechirim so'rashga qaror qildim. Dadasi, men sizga munosib rafiqa bo'la olmaganim uchun meni kechiring. Men sizga ham Xudovandga ham munosib bo'la olmadim deya bo'sh qo'lidan ushlab yig'ladim. Shunday deyishimni bilaman, erimning qo'lidan bolta tushib ketdi. Xuddi shu payt uzoq vaqtdan beri meni masihiy bo'lganim uchun masxaralab kelayotgan bir qo'shnim kirib qolib, bo'layotgan voqeaga guvoh bo'lib qolibdi. Mening boshim qon, erimdan kaltak yeganimga qaramay, undan kechirim so'rayotganim uni qattiq hayratga solibdi. U o'sha zahoti, "Ey qo'shnimning Xudosi Iso Masih, senga ta'zim qilaman" deb yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. U bir necha marta ajrashgan va o'sha damda qanday xatolarga yo'l qo'yganini angladi.